σε το κουδούνι μου χάραμα ο Βελζεβούλ. Διάβολος φτωχό διάβολος και απελπισμένος φουλ. Κοίταξε τι μπορείς να κάνεις, γιατί με ρέστος και χαρμάνεις. Με ρίξαν οι ανωθέν στη λάτσα, ψάχνω για μια καλή καπάτσα. Δεν είναι να εμπιστεύεσαι πια τους πολιτισμένους. Κάνουν νομίμως έξωση και στους κολλασμένους.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Η κυρία Φωτεινή μου έχει στείλει ένα μήνυμα για να μου πει ότι και στη Γαλλία που έγινε η Γαλλική Επανάσταση και εκεί υπάρχουν γιορτές, αργίες, υπάρχουν εκκλησίες. Κυρία Φωτεινή, που σας είπε ότι θα καταργηθούν τα Χριστούγεννα, δεν πρόκειται να καταργηθούν, τα Χριστούγεννα θα καταργηθούν. Θα μπω μπροστά δηλαδή για τη μην κατάργηση των Χριστουγέννων, της γιορτής, ούτε το Πάσχα, εκεί κι αν είναι να μπω μπροστά. Και ο 15 Αύγουστος δεν πρόκειται να καταργηθεί και του Αγίου Νικολάου μεγάλη χάρη του. Δεν υπάρχει περίπτωση να καταργηθεί. Αν κάτι λέμε να καταργηθεί, είναι η λειτουργία της Εκκλησίας ως ασκούσα εξουσία, όχι ως πίμνιο πιστών, ως ασκούσα εξουσία με εφόδιο την εργαλειοποίηση της πίστης των ανθρώπων. Αυτό είναι που πρέπει να καταργηθεί. Γιώργος Λικουρέτζος στην τηλεφωνική μας γραμμή. Γιώργο μου, καλησπέρα.
Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας.
Λοιπόν, δεν είναι τόσο συναρπαστική και τόσο φωταγωγημένη αυτή η διαδικασία που βρίσκεται σε εξέλιξη στη Βουλή όσο οι άλλες για την αναθεώρηση του συντάγματος. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν διέπεται από τακτικισμούς, έτσι δεν είναι?
Ακριβώς. Και πρέπει να σου πω ότι εδώ και μια ώρα περίπου έχει αρχίσει και φουντώνει λίγο το κλίμα, αποκτά ένα μικρό ενδιαφέρον.
Πάμε να δούμε λοιπόν τι συμβαίνει.
Λοιπόν, να πούμε λίγο το διαδικαστικό στον κόσμο, γιατί καταλαβαίνω ότι δεν είναι εύληπτο.
Είναι λίγο στραμπουλιγμένες έννοιες.
Ακριβώς. Θα μπουν σε ψηφοφορία μεθαύριο 151 προτάσεις. Να ξεκινήσουμε από το πιο απλό. Όποια πρόταση δεν πάρει τουλάχιστον 151 ψήφους, δεν προχωράει. Απορρίπτεται.
Για την αναθεώρηση του συντάγματος μετά στην επόμενη Βουλή.
Ακριβώς.
Που θα προκύψει από τις εκλογές.
Δεν υπάρχει περαιτέρω συζήτηση αν δεν πάρει τουλάχιστον 151 ψήφους. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα. Αν σε αυτή τη Βουλή κάποια πρόταση συγκεντρώσει 180 θετικές ψήφους, στην επόμενη Βουλή χρειάζεται 151 για να αναθεωρηθεί. Και το αντίστροφο, αν σε αυτή τη Βουλή πάρει 151, τότε υποχρεωτικό για την αναθεώρησή της είναι στην επόμενη Βουλή να πάρει τουλάχιστον 180 ψήφους σε αυτή
τη Βουλή. Και από εδώ είναι που ξεκινάνε τα παιχνίδια τώρα.
Και εδώ ξεκινάνε τα παιχνίδια. Όλη η συζήτηση των τελευταίων ημερών και των τελευταίων ωρών γίνεται για το άρθρο 32, το οποίο αναφέρεται στην αποσύνδεση της διάλυσης της Βουλής σε περίπτωση αποτυχίας εκλογής του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, σκηνικό που η χώρα το βίωσε το 2014 όταν απέτυχε η προσπάθεια εκλογής του κυρίου Δήμα και η χώρα οδηγήθηκε σε εκλογές. Εδώ προτείνονται δύο εντελώς διαφορετικοί τρόποι. Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει ότι η εκλογή του Προέδρου θα πρέπει, για να γίνει η εκλογή θα πρέπει να υπάρχουν 7 διαδοχικές ψηφοφορίες στη Βουλή σε βάθος 6 μηνών και μετά προσφυγή στο λαό. Η Νέα Δημοκρατία απορρίπτει την προσφυγή στο λαό και προτείνει 3 ψηφοφορίες στη Βουλή, με την τελευταία να απαιτεί μόλις 151 θετικές ψήφους για την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας.
Τη διατήρηση δηλαδή του ισχύοντος καθεστώτος.
Περίπου στη δεύτερη φάση.
Στη δεύτερη φάση.
Ναι. Διάλυση της Βουλής, mm-hmm. αυτό που προτείνει η Νέα Δημοκρατία.
Ναι, ναι.
Συμφωνούν δηλαδή μόνο στο ότι δεν πρέπει να διαλύει τη Βουλή και προτείνουν δύο εντελώς διαφορετικούς τρόπους. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία υποστηρίζει ότι δεν την δεσμεύει το περιεχόμενο της πρότασης του ΣΥΡΙΖΑ και ότι στην επόμενη Βουλή, όποιος και αν είναι κυβέρνηση, θα μπορεί να αναθεωρήσει το συγκεκριμένο άρθρο με όποιο τρόπο θέλει. Δεν θα δεσμεύεται δηλαδή από όποια πρόταση και αν ψηφιστεί.
Και εδώ έχουμε πια μια τακτική ποδοσφαίρου, η τρίπλα στην τρίπλα.
Ακριβώς.
Έτσι.
Η Νέα Δημοκρατία θα ψηφίσει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ με τη σημείωση ότι δεν δεσμεύεται από αυτή, θα την ψηφίσει δηλαδή παρά το ότι διαφωνεί με αυτή. Ούτως ώστε σε αυτή τη Βουλή να πάρει 180 ψήφους αυτή η πρόταση και στην επόμενη με 151 μόλις ψήφους να μπορεί να αναθεωρηθεί.
Ως με το περιεχόμενο που η ίδια θέλει.
Ακριβώς, με διαφορετικό περιεχόμενο από αυτό το οποίο θα ψηφιστεί τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ, επειδή καταλαβαίνει ότι κάτι τέτοιο είναι πιθανό αν η Νέα Δημοκρατία είναι κυβέρνηση, υπάρχει μια σκέψη της τελευταίας ώρας εδώ στη Βουλή, στην δεύτερη ψηφοφορία η οποία θα γίνει σε ένα μήνα, να μπλοκάρει το 180. Και πώς μπορεί να γίνει αυτό? Να βάλει δικούς του βουλευτές να μην ψηφίσουν τη δική του πρόταση.
Δηλαδή, με λίγα λόγια, ο ΣΥΡΙΖΑ, τουλάχιστον σύμφωνα με κάποιες σκέψεις που αρχίζουν να διοχετεύονται ότι γίνεται μια τέτοια συζήτηση, σκέφτεται να μην ψηφίσει την δική του πρόταση.
Έτσι ακριβώς. ούτως ώστε αυτή να μην πάρει 180 ψήφους. Μπορεί να βάλει 10 βουλευτές να την ψηφίσουν, 20, ούτως ώστε μαζί με τη Νέα Δημοκρατία και όποιον άλλο την ψηφίζει, να φτάσουν σε ένα άθροισμα 160 ή 170 θετικών ψήφων, να περάσει για την επόμενη Βουλή, αλλά στην επόμενη Βουλή να χρειάζεται 180, ούτως ώστε και αν ο ΣΥΡΙΖΑ εκεί είναι αντιπολίτευση, να έχει ρυθμιστικό και καθοριστικό ρόλο. Χωρίς τη δική του συνένεση δηλαδή, να μην μπορεί να γίνει τίποτα.
Για να το ξεκαθαρίσουμε άλλη μία φορά, για να γίνει κατανοητό και στους ακροατές μας, όποια διάταξη του ισχύοντος συντάγματος θεωρηθεί αναθεωρητέα και αυτή πάρει στην παρούσα Βουλή,
σε αυτή τη Βουλή
180 ψήφους, γιατί θέλει 151.
Ακριβώς. Αναθεωρείται με μόλις 151 ψήφους.
Ναι.
Και τι σημαίνει αυτό στην πράξη?
Το αντίστροφο ισχύει αν τώρα πάρει 151 ψήφους, στην επόμενη θα θέλει 180.
Ακριβώς. Αυτό στην πράξη σημαίνει ότι αν κάποια πρόταση πάρει από αυτή τη Βουλή 180, τότε στην επόμενη Βουλή αυτός που θα είναι κυβέρνηση και λογικά θα έχει τις 151 ψήφους, θα μπορεί να αναθεωρήσει κατά το δοκούν το Σύνταγμα. Αυτό είναι κάτι το οποίο στο ΣΥΡΙΖΑ προκαλεί αναστάτωση αυτή την ώρα και γι' αυτό επικρατεί η σκέψη να μην περάσει κανένα άρθρο με 180 ψήφους. Αυτό που μας είπε ο κύριος Κατρούγκαλος, μιλώντας πριν από λίγο με τους κοινοβουλευτικούς συντάκτες.
Και αυτό να πούμε, με συγχωρείς, Γιώργο μου, ότι έχει προκύψει όλη αυτή η τακτική του τρίπλα σου και τρίπλα μου, με τη Νέα Δημοκρατία να πηγαίνει στην αρμόδια επιτροπή και να υπερψηφίζει την πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ.
Με την οποία διαφωνεί ο
Ακριβώς.
Ακριβώς. Ο κύριος Κατρούγκαλος κατηγόρησε για cheating, το λέω αγγλιστή, για πονηριά τη Νέα Δημοκρατία. Και είπε ότι είναι κάτι το οποίο είναι πρωτοφανές. Δεν έχει ξαναγίνει να ψηφίζει κάποιος μια πρόταση με την οποία διαφωνεί. Και υποστήριξε ότι αυτό μας εξαναγκάζει και εμάς σε κινήσεις οι οποίες υπό άλλες συνθήκες θα αξιολογούνταν αλλιώς. Αυτή η φράση του κ. Κατρούγκαλου είναι η οποία κατά πολλούς αποκαλύπτηκε το σχέδιο του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο μόλις περιγράψαμε, να βάλει δηλαδή κάποιους δικούς του βουλευτές να μην ψηφίσουν τη δική του πρόταση.
Τώρα από εδώ και πέρα αρχίζουν και άλλα παιχνίδια, δηλαδή συνταγματικές ερμηνείες ως προς το περιεχόμενο της αναθεώρησης, αν η σημερινή κατεύθυνση που θα δοθεί δεσμεύει την επόμενη Βουλή.
Και εδώ είχαμε εξέλιξη πριν από λίγο. Είναι ενδεικτικό της μεγάλης διαφωνίας των δύο κομμάτων. Ο ΣΥΡΙΖΑ, ακριβώς επειδή πιστεύει ότι αυτή η Βουλή πρέπει και μπορεί να δεσμεύσει την επόμενη ως προς το περιεχόμενο, στο δικό του ψηφοδέλτιο, δίπλα στο άρθρο, θα έχει και μια πολύ εκτενή κατεύθυνση. Αντιθέτως, η Νέα Δημοκρατία, η οποία υποστηρίζει ότι δεν δεσμεύει αυτή η Βουλή με τίποτα την επόμενη, θα έχει αυτή ξεχωριστό ψηφοδέλτιο με τη δική της πρόταση, όπου δίπλα σε κάθε άρθρο θα υπάρχει μόνο ένας τίτλος επί της ουσίας, ο οποίος θα δείχνει μια πολύ μικρή κατεύθυνση. Βέβαια, στο ΣΥΡΙΖΑ πρέπει να σου πω ότι εδώ και λίγη ώρα υπάρχουν και άλλοι πονοκέφαλοι. Ο μεγαλύτερος ακούει στο όνομα του κυρίου Γιάννη Μιχελογιαννάκη. Ο βουλευτής Ηρακλείου έχει προχωρήσει σε μια επίσημη δήλωση πριν από λίγο, στην οποία λέει ότι δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 3, το οποίο ρυθμίζει τις σχέσεις εκκλησίας και πολιτείας. Θυμίζω ότι αυτό είναι προς τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν θέλει να αναθεωρηθεί το άρθρο 21, επίσης τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο αφορά στην προστασία του κράτους, την οικογένεια ως θεμέλιο της συντήρησης και προαγωγής του έθνους. Αντιθέτως, ο κ. Μιχελογιαννάκης δηλώνει θετικός στην αναθεώρηση του άρθρου 16 για την ίδρυση μη κρατικών πανεπιστημίων. Αυτό είναι μια πρόταση η οποία έχει προέλθει από τη Νέα Δημοκρατία.
Και αποτελεί και κορονίδα της θέσης της για την αναθεώρηση του συντάγματος.
Με τον κύριο Μητσοτάκη πριν από λίγες ώρες να έχει προχωρήσει σε μια δημόσια δήλωση, καλώντας τους βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ να την υπερψηφίσουν και να μην ακούσουν το κόμμα τους.
Βεβαίως, παρά το γεγονός ότι πρέπει να σου πω ότι εγώ με αυτές τις μετανεφελώδεις ζαλίζομαι, ωστόσο εδώ υπάρχει κάτι καινοφανές. Δηλαδή, ποιο είναι το καινοφανές? Είναι ο ισχυρισμός που λέει ότι η παρούσα Βουλή, η οποία είναι η προτείνουσα Βουλή, έτσι,
σωστά,
ότι εκτός από τον αριθμό των προς αναθεώρηση άρθρων, ότι μπορεί εν πωλής τελικά να ορίζει και το περιεχόμενο της αναθεώρησης.
Αυτό όντως είναι καινοφανές και στο λέω γιατί το πρωί έγραψα ένα ρεπορτάζ στο real.gr ψάχνοντας τα ψηφοδέλτια προηγούμενων αναθεωρήσεων.
Ναι, δεν έχει υπάρξει τέτοιο πράγμα.
Δεν υπάρχει.
Οπότε.
Υπήρχε ένας πολύ μικρός τίτλος, μια ενδεικτική κατεύθυνση και το περιεχόμενο ήταν αποκλειστικά δουλειά της επόμενης Βουλής, της αναθεωρητικής.
Μα είναι προφανές ότι εδώ συνηθίζω αυτού του είδους την περιγραφή όποτε μου συμβαίνει να το παθαίνω. Εδώ προκαλούνται κατάγματα στην κοινή λογική.
Ναι.
Εάν η σημερινή, η παρούσα Βουλή, η προτείνουσα Βουλή μπορούσε να καθορίζει το περιεχόμενο της αναθεώρησης της επόμενης Βουλής, τότε για ποιο λόγο να παρεμβάλλονται οι εκλογές?
Και αυτό και
γιατί να τις κάνουμε τις εκλογές τότε.
Και δεν θα είχε και λόγο ύπαρξης η δεύτερη βουλή, η δεύτερη αναθεωρητική βουλή. Αν το περιεχόμενο είχε αποφασιστεί σε αυτή τη βουλή, ούτε αυτό που λες θα πηγαίναμε σε εκλογές για να αποφασίσει και ο λαός ποιο από τα δύο θέλει. Και από εκεί και πέρα η δεύτερη βουλή θα έκανε μια απλή κυρωτική διαδικασία επί της ουσίας.
Σε ό,τι αφορά τώρα τις ψηφοφορίες που θα ακολουθήσουν, υπάρχουν και εκεί θέματα, δηλαδή με τα ψηφοδέλτια, πώς θα γίνει.
Ναι, τελικά συμφώνησαν ότι διαφωνούν τα δύο μεγάλα κόμματα. Και εδώ θα είναι κάτι το καινοφανές. Θα έχουμε δύο διαφορετικά ψηφοδέλτια, όχι μόνο ως προς τις προτάσεις, αλλά και ως προς τη διατύπωσή τους. Το ψηφοδέλτιο του ΣΥΡΙΖΑ, όπως όλα δίνουν, θα έχει και περιεχόμενο. Το ψηφοδέλτιο της Νέας Δημοκρατίας θα έχει απλώς έναν ενδεικτικό τίτλο δίπλα στο κάθε άρθρο το οποίο θα τίθεται στη ψηφοφορία προς αναθεώρηση.
Μάλιστα. Και πότε θα λήξει, πριν το πούμε, πότε θα λήξει αυτή η ιστορία, σε όλο αυτό το παιχνίδι καταλαβαίνω παίζουν και άλλα κόμματα. Δηλαδή έχω υπόψη με αυτή τη δήλωση που έγινε από τον Κινάλα, από τον κύριο Λοβέρδο νομίζω, που μίλησε για αποχή πλην ενός από τους βουλευτές της Δημοκρατικής Συμπαράταξης.
Ακριβώς, αυτό είναι το πλαίσιο το οποίο φαίνεται πως κινείται και ο ΣΥΡΙΖΑ τώρα. Το Κινάλε έχει την άποψη ότι δεν πρέπει κανένα άρθρο να περάσει από αυτή τη Βουλή με 180. Και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα ψηφίσει μόνο ένας, θα ψηφίσει ο κύριος Λοβέρδος, ο οποίος είναι εισηγητής του κόμματος, προκειμένου να δώσει το στίγμα, και οι υπόλοιποι 19 βουλευτές θα επιλέξουν την αποχή, προκειμένου να δυσχεράνουν το στόχο του 180. Και αυτό επιτυγχάνεται σε ένα μεγάλο βαθμό, διότι κατά την ψηφοφορία στην Επιτροπή υπήρχαν άρθρα τα οποία θεωρητικά συγκέντρωναν το 180 με τις ψήφους ΣΥΡΙΖΑ, Δημοκρατικής Συμπαράταξης και κάποιων ανεξαρτήτων βουλευτών. Και επειδή το αποτέλεσμα εκεί ήταν οριακό, καταλαβαίνεις ότι αν φύγουν 19 βουλευτές, γίνεται πάρα πολύ δύσκολο να πιάσει αυτό το στόχο. Αλλά νομίζω ότι αυτό πλέον ίσως είναι εκ του περιττού, μιας και ο ΣΥΡΙΖΑ φαίνεται και αυτός να κινείται σε αυτή την κατεύθυνση. Και αν επιβεβαιωθεί το σενάριο αυτό να μην περάσει κανένα άρθρο με 180 ψήφους, φαίνεται ότι θα δούμε το πρωτοφανές αυτό που περιγράψαμε, βουλευτές ενός κόμματος να καταψηφίζουν τη δική τους πρόταση.
Πότε θα έχουμε εικόνα σε επίπεδο ψηφοφοριών?
Λοιπόν, η ψηφοφορία ήταν προγραμματισμένη να διεξαχθεί αύριο. Πρέπει να σου πω ότι γράφτηκαν 95 ομιλητές όμως, από εκεί που το πρόγραμμα μιλούσε για 14. Έχει φύγει η αυριανή διεξαγωγή της ψηφοφορίας από το πρόγραμμα. Πάμε πλέον για πέμπτη μεσημέρι. Εγώ θα κρατήσω μια επιφύλαξη ακόμα και γι' αυτό. Πρέπει να σου πω όμως ότι λόγω του μεγάλου αριθμού των άρθρων, αυτή τη στιγμή υπάρχουν 149 προτάσεις. Το αποτέλεσμα φαίνεται πως θα βγει την επομένη της ημέρας που θα διεξαρθεί η ψηφοφορία.
Μάλιστα. Έγινε Γιώργο μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είσαι καλά. Λοιπόν, παρακολουθούμε λοιπόν και αυτά τα καινοφανή και τα νεφελώδη και τους τακτικισμούς. Συγκρατήστε, ωστόσο, συγκρατήστε το γεγονός ότι εδώ έχουμε τώρα μία αντιπαράθεση. Την ακούσαμε πως διεξάγεται αυτή η αντιπαράθεση σε επίπεδο τακτικισμών. Έχουμε μια αντιπαράθεση ανάμεσα σε δύο στρατόπεδα. Από τη μία μεριά υπάρχει εκείνο το στρατόπεδο εκείνων οι οποίοι έθεσαν τον τόπο σε καθεστώς υπερταμείου. Αυτό το κάνανε για 99 χρόνια, να έχετε υπόψη. Αυτό λήγει το 2114. Το κάνανε το 2015 με αφορμή το μνημόνιο. Λοιπόν, από τη μία είναι αυτό το στρατόπεδο. Από την άλλη έχουμε το άλλο στρατόπεδο που είχαν προχωρήσει με τα πρώτα μνημόνια στην άρση της ασυλίας και των σημερινών και των μελλοντικών περιουσιακών στοιχείων της χώρας έναντι δανειστών και εταίρων. Αυτοί τώρα τσακώνονται μεταξύ τους για το ποιος έχει τις καλύτερες ιδέες για να φτιαχτεί ένα καλύτερο σύνταγμα.
Σαν μια λίμνη, μάτια μου, μάτια μου. Κάποτε γνώρισα μια λίμνη που θέλε να είναι θάλασσα. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Σαν μια πέτρα, μάτια μου, αχ, μάτια μου. Κάποτε αντάμωσα μια πέτρα που θέλε βράχος να γεννεί. και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι, και κάθε που χαράζει την τρώει το μαράζι. Σαν μια κόρη, μάτια μου, μαύρα μάτια μου, που ρωτούσε κάθε αγόρι πότε γυναίκα θα γεννεί.
Εδώ είμαστε λοιπόν, Real FM 97,8 στην Αθήνα, 107,1 στην Θεσσαλονίκη. Μου γράφει, Αντώνη μου, για τον κύριο Πολάκη. Ναι, παρακολουθώ τον κύριο Πολάκη. Δεν το κάνω από χόμπι, από καθήκον το κάνω, δημοσιογραφικό έτσι. Δεν είναι χόμπι να παρακολουθείς τον Πολάκη. Λοιπόν, έχω υπόψη μου και αυτά τα οποία είπε προχτές, τη δήλωση που έκανε, ότι πώς την έκανε μην τον αδικήσω, αναφερόμενος στην έξαρση της γρίπης, ότι δεν είναι και καμιά καταστροφή, για να μην τρελαθούμε τώρα, όπως είπε ο κ. Πολάκης. Έχω υπόψη μου και τα στοιχεία τα οποία έδωσε. Είπε ότι από το 2010 μέχρι σήμερα είχαμε 309 βαριά νοσήσαντες και 101 θανάτους το 2010. Έχουμε φέτος, τουλάχιστον προχτές που έδωσε τα στοιχεία στο Κόντρα, 173 νοσήσαντες βαριά με 38 θανάτους φέτος. Αυτό λοιπόν που θέλω να πω είναι ότι το πόσοι πεθαίνουν και από τη γρήπη και από οτιδήποτε δεν είναι λογιστικό ζήτημα. Νομίζω ότι αυτό θα έπρεπε να το κατανοεί πρώτα και κύρια ένας άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε πολιτικές θέσεις, σε πολιτικές καρέκλες. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά τον τρόπο με τον οποίο αντεπευθύνεται και συνομιλεί με αυτούς που συνομιλεί, στους οποίους λέει «σας έχω», είναι εκείνο το γνωστό «σας έχω», όλοι τους και μόνος του, γιατί τους έχει, καμιά φορά μπορεί να μας έχει και εμάς, δεν ξέρω. Εν πάση περιπτώσει, αυτό είναι ένα άλλο τύπου ζήτημα με το οποίο δεν έχω καμία όρεξη να ξαναασχοληθώ, διότι δεν έχω καμία όρεξη να ξαναασχοληθώ. Αυτό νομίζω με το οποίο αξίζει να ασχοληθεί κανείς είναι ότι αυτή η επιδημική έξαρση της γρίπης που έχει 41 νεκρούς μέχρι αυτή τη στιγμή και προβλέψιμη είναι και αναμενόμενη ήταν, υπό την έννοια ότι οι επιστημονικοί φορείς είχαν προειδοποιήσει έγκαιρα για τους κινδύνους και είχαν προειδοποιήσει και για τα αναγκαία μέτρα, έτσι ώστε να μπορεί να προφυλαχθεί ο γενικός πληθυσμός και πολύ περισσότερο οι ασθενείς με χρόνια νοσήματα. Ένα κράτος λοιπόν, ανεξαρτήτως κυβέρνησης, μια πολιτική ηγεσία, ανεξαρτήτως χρώματος, αυτό το οποίο πρέπει να κάνει, αυτό το οποίο οφείλει να κάνει, και εδώ μιλάμε πάντα για το Υπουργείο Υγείας, είναι να μην αντιμετωπίζει όλη αυτή την ιστορία απευθύνοντας οδηγίες προς ναυτιλωμένους, αλλά να τοποθετείται και να πράττει με βάση μέτρα, κινήσεις και πράξεις που να συνοδεύονται και από αντίστοιχα κρατικά μέτρα. Προφανώς ζούμε στην ίδια χώρα και εμείς και ο κύριος Πολάκης και ο κύριος Ξανθός και πριν ο Γεωργιάδης που ήταν υπουργός υγείας και όλοι οι προηγούμενοι, που γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε ένα μικρό προβληματάκι σε ό,τι αφορά την ανάπτυξη των δημόσιων κέντρων υγείας. Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά ότι σε αυτή τη χώρα έχουμε πρόβλημα με την επάρκεια σε ό,τι αφορά την στελέχωση αυτών των δομών. Φαίνεται να έχουμε πρόβλημα κατά καιρούς και με τον επαρκή αριθμό εμβολίων και διαγνωστικών μέσων για την ταυτοποίηση της γρίπης. Και βεβαίως γνωρίζουμε γιατί το λένε οι ίδιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι ήρωες και μάχονται στα νοσοκομεία, έχουμε πρόβλημα με την ανάπτυξη ενός επαρκούς αριθμού κρεβατιών μονάδων εντατικής θεραπείας και βεβαίως με την στελέχωσή τους. Όλα αυτά, αν δεν είσαι τουρίστας σε αυτόν τον τόπο, τα γνωρίζεις. Αυτό το οποίο επίσης γνωρίζουμε με βάση τα όσα μας λένε οι επιστήμονες, έτσι, είναι ότι το 85% των ανθρώπων που έχουν χάσει τη ζωή τους στις μονάδες εντατικής θεραπείας λόγω επιπλοκών της γρίπης ήταν ανεμβολίαστοι. Και αυτό το γνωρίζουμε. Επομένως, αν κάτι, κατά τη γνώμη μου, αποτελεί πρόκληση, αν για κάτι θα πρέπει να ελεγχθεί ο κύριος Πολάκης, ανάμεσα στα υπόλοιπα για τα οποία θα πρέπει να ελεγχθεί, όχι ως πρόσωπο, αλλά ως εκπρόσωπος μιας πολιτικής, άρα λοιπόν να ελεγχθεί η κυβέρνηση, είναι για αυτή την απόπειρα που γίνεται να αναδειχτούν οι επιπλοκές της γρίπης ως κάτι της το αντικειμενικών, ως ότι είναι ένα αντικειμενικό γεγονός. Και γίνεται αυτή η προσπάθεια να εμφανιστεί ως κάτι το αντικειμενικών, γιατί πολύ απλά επιχειρείται κάθε φορά, και δεν το κάνουν μόνο οι σημερινοί, το έκαναν και οι προηγούμενοι, να κρύψουν τις σοβαρές ανεπάρκειες του δημόσιου συστήματος υγείας και κυρίως εκείνου που γνωρίζουμε όλοι. Ποιου δηλαδή? Της παντελούς έλλειψης πρόληψης. Γιατί εδώ θα πρέπει κανείς να αναζητήσει τις αιτίες των προβλημάτων ανεξαρτήτως του μεγέθους των προβλημάτων. Και βεβαίως για τους 41 ανθρώπους που έχουν χάσει την ζωή τους, για τους οικείους αυτών των ανθρώπων, το αν αυτοί οι 41 είναι περισσότεροι ή λιγότεροι από εκείνους που ήταν το 2010, δεν μπαίνει ως στατιστικό ζήτημα ούτε ως λογιστικό ζήτημα. Αυτό θα έπρεπε να το κατανοεί ο οποιοσδήποτε, είτε κάθεται σε υπουργική καρέκλα είτε δεν κάθεται σε υπουργική καρέκλα. Θες να πάμε σε διάλειμμα, Μαράκι? Πάμε.